Primārās veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs. Līguma paraugs līguma pielikumi līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācijas 6.1.1 uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori 6.1.2 datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri 6.1.3 ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts 6.1.8 svītrots ar Nacionālā veselības dienesta 12.03. 2019. rīkojumu numuru 16273 līguma 6.3. punktā minēto pārskatu veidlapas 6.3.2 pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu.